Вие сте с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/Bulgarian.
Уважаеми слушатели, имам удоволствието днес по телефона от София да разговарям с доктор Калин Михайлов. Добър вечер от Мелбърн и добро утро за София, доктор Михайлов.
Добро утро и добър вечер според географската ширина.
Да, действително, на различни часови зони се намираме, но това не пречи да разговаряме за интересни въпроси. Аз искам да ви представя на нашите слушатели като литературовед, като преподавател по западноевропейска литература в Софийският университет, а също така писател и поет. Когато ви попитат с какво се занимавате, как се представяте самия вие? Какво избирате от всичките тези дейности да представите?
Да, това зависи от контекста. Когато ми искат някакъв вид представяне, нямам предвид само както е сега по радио или в телевизия, а за някакво печатно издание, сборник или нещо подобно. Обикновено изброявам три неща. Литературовед, есеист и поет, не непременно в този ред. Зависи аудиторията каква е, зависи за какво точно говорим, но аз държа и на трите всъщност, като съм стеснил малко, вие казахте писател и поет, аз съм го давам обикновено повече като поет, защото писател, когато се каже, да наистина в широк смисъл съм писател, пиша книги, но все още нямам някаква издадена прозаична книга, а пък в поезията присъствам дълго, скоро си дадох сметка отново, че първото ми публикувано стихотворение от далечната 1979 година, т.е. вече повече от 40 години съм на това поле. С литературознание се занимавам професионално, т.е. това е нещо, с което си вадя хляба с преподаване, с, разбира се, има и научно-изследователска работа. И има една последна категория или едно такова определение, на което също държа, аз го споменах, есеист, защото есеистиката също е важна за мен. Аз често пъти в литературоведските си текстове използвам един малко по-свободен, по-есеистичен стил, за да бъдат те по-достъпни, особено тези, които са с по-популярна насоченост. Така че имаше един момент през годините, когато вие знаете със сигурност класическата творба на Йовков, песента на Корелецата, там има един майстор на каруци, който стига до извода, в крайна сметка, си казва, каруци трябва да правя аз каруци. И аз така стигнах също в един момент от моя жизнен път, когато си дадох сметка, че трябва да пиша есета, нали, по този модел на Сали Ешар, есета трябва да пиша аз есета, че това е съществена част от моя живот и от начина, по който аз гледам на света, и е хубаво да изразявам тази съществена част. В последните години голяма част от тези мои есета излизат в една поредица от списание Християнство и култура. Така че аз се стремя, въпреки че това е едно общо взето елитно списание, се стремя и в тези текстове да обвързвам вярата, живота и литературата, т.е. да бъде нещо, което стъпва по възможност върху преживяването.
Да, това е интересен ракурс, но аз все пак искам да се върна на вашата дейност като преподавател в университета и специално вие преподавате западноевропейска литература, но има един интересен ракурс на това ваше преподаване или може би на вашия интерес. Вие преподавате западноевропейска литература през призмата на християнството. Откъде идва този ваш интерес? Защо именно в тази сфера сте се концентрирали?
В литературоведските книги, които съм издал до сега, а те са три на брой. Призмата на прочитите, които предлагам, действително е такава, каквато казвате, защото това е, което ме интересува и продължава да ме интересува и до днес. Бих казал не само професионално, но и житейски, екзистенциално. Ние литературоведите обичаме да се изразяваме понякога сложно. Колкото до преподаването, разбира се, то не може да съвпада по програмата с моите изследователски интереси, така че в него аз се съобразявам с необходимостта да представя западноевропейската литература или литератури, то по-скоро става дума за класически творби от тези литератури. Може в западен контекст няма точен аналог на тази дисциплина, която преподавам, може да се каже сравнително литературознание, например, е една от възможностите. И преподавам всъщност определени автори и творби, които са подредени по логиката на смяната на културно-историческите епохи и направления. Примерно в този курс, който водя на славянска филология, той е в две части, дори има една първа част, за която сега няма да можем сигурно да говорим. Там дори има идеята да се изгради представа и за античната литература, старогръцката, в по-голяма степен старогръцката и римската, т.е. за класиката, върху която се гради след това всичко. И след това във втората част, която е само един семестър, преподавам западноевропейска литература, което на практика означава да се обхване един много голям период от Ренесанса до към края на 19 век с някакви мостове дори по-натам към 20. Тоест това е просто много голям времеви период, в който трябва човек да се съсредоточи само върху основни автори, творби, тенденции и развоя на литературата като цяло и на културата. Така че, доколкото в това преподаване, разбира се, има пресечни точки с християнската парадигма, това е естествено, защото в развитието си западноевропейската литература се базира върху тази юдео-християнска основа и без нейното познаване и разбиране самата литература не би могла да бъде добре тълкувана. Така че в този смисъл, когато се появяват пресечни точки, разбира се, аз ги осветлявам, но самото преподаване не може да бъде подчинено на моя изследователски интерес, докато в книгите аз съм свободен и там наистина се опитвам да изследвам отношенията между християнството и литературата, как християнството присъства в литературата, как си взаимодейства с нея. Това е един интерес, който, както и вие подсказахте, е свързан с моя собствен житейски път и започва доста отдавна, още някъде от 80-те години на миналия век, когато всъщност стана и моето насочване към християнството, защото преди 89-та година и политическата обстановка в България, знаете, беше такава. Нямаше свобода, нямаше възможност за някакъв достъп до голяма част дори от литературата, така че при мен нещата с обръщането към християнството, интереса към богословието съвпадна с тези политически промени и всъщност от тогава аз продължавам последователно да се занимавам с тези взаимоотношения между литературата, художествената литература и християнството и във всичките ми досега излезли книги, това е видно, като естествено всяка една от тях има различен ракурс, различна перспектива на изследване на материала. И аз винаги се стремя, освен западноевропейски, има понякога и американски автори, да включвам и български автори, тъй като аз започнах с, когато правих магистърската си теза, на времето се казваше дипломна работа. Това беше първият изследователски опит в това поле на взаимодействие между, да го кажем така, богословие и литература, защото тогава се взех с късното творчество на нашия известен поет и сатирик, известен повече като баснописец, Стоян Михайловски, при когато се оказа, аз преди това не го знаех, вероятно и повечето хора не го знаят до днес, при когато се оказа, че след 1905 година, когато той се оттегля от активния политически живот, има едно много силно вързано с вярата, религията и, да кажем така, широко християнството, творчество. Много богато на теми и мотиви, на философски идеи, което и до сега остава до голяма степен на изследване. Голяма част от тези негови творения той е публикувал в тогавашната православна периодика, основно в църковен вестник. Така че аз взех се една трудна и непосилна като за един млад следовател задача да обгледам този период и колкото мога да направя за реабилитирането му, така че да има пресечна точка и с българската литература винаги, а не само с западноевропейската.
Това, което говорихте до сега, показва колко е силна и колко е дълга връзката между религия, между философия и литература. Този триъгълник неизбежно явно присъства и в вашите интереси, но имате ли философ, писател или мислител европейски, когато смятате за пророк по някакъв начин?
Интересен въпрос и труден. Мога да кажа, че съм изпитал доста силно влияние интелектуално и по отношение, разбира се, и на религията, понеже говорим за това, от британски автор С.С. Льюис, който беше преведен също така около времето на промените в България, беше представен на български. Той е един много интересен автор, който е, освен че университетски преподавател, има великолепни есеистични книги, в които има голяма философска дълбочина, сила на примерите, в които използва житейските примери и примерите от литературата, свързва много добре рационалното с емоционалното знание, ако мога така да го определя. И освен това е и писател. Вие знаете сигурно неговата поредица Хрониките на Нарния, която пък беше и филмирана. В творчеството на Луис ми беше направило силно впечатление една мисъл, която всъщност не е лично негова, но той я цитира. Това е мисъл на швейцарския, да го кажем така, мислител Дени Дюружмон, която гласи парадоксално следното: любовта престава да бъде демон едва когато престане да бъде бог. Трудно може да бъде разбрано така, без човек да я осмислил тази мисъл, но основната идея е, че в нашето време хората са склонни да превръщат самата любов в Бог, да обожествяват любовта, и това ми се струва пророческото в широк смисъл, за което ме питате. Докато всъщност, ако отидем към библейския текст, новозаветния библейски текст, там е казано обратното, че Бог е любов. И това е много важно разграничение, което ми се струва, че съвременните хора имат нужда да чуват по-често, тъй като те са склонни да объркват тези две твърдения и да превръщат самата любов, независимо каква е тя, в Бог. Това обяснява мисълта на този швейцарски мислител Дени Дюружмон, който впрочем е и автор на една важна книга за любовта. Тя се казва «Любовта и Западът», и в която той така последователно разглежда как се развивала концепцията за любовта в западен контекст. За съжаление, тази книга на български излезе с огромно закъснение, но все пак вече я има на нашия книжен пазар.
Уважаеми слушатели, това беше доктор Калин Михайлов, литературовед, поет и есеист, преподавател по история на западната литература в Софийският университет Климент Охридски.
Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.